Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote ulipo na karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunakutangazia kutoka studio za Mombasa nchini Kenya.
Naam, ndio hiyo Express Shango Wananga. Tunakukaribisha, mimi naitwa Salma Mohamed. Awamu ni ya dakika 30 ambapo tumekuandalia habari tofauti kuhusiana na visa vipya vya mlipuko wa virusi vya corona.
Ni Machi tarehe 23, pia tutasikia mengi kuhusiana na wakimbizi wa Burundi waishio huko Rwanda. Mimi hapa ni Josephat Kioko. Salma, lazima umeshuhudia mengi mwishoni mwa juma. Mataifa yetu ya Afrika Mashariki sawa na kwingine ulimwenguni yameshuhudia shughuli nyingi kabisa zikifungwa.
Ndiyo kabisa, na hapa nchini Kenya msako ulimarishwa wakati wa wikendi, na watu walikuwa wanafurushwa, wanaingizwa majumbani mapema, kuanzia saa 3 ilikuwa utakani kuonekana nje. Wale walipatikana nje basi walitozwa faini, na wengine wakaambiwa rudini majumbani kwenu, mukae mtulie. Basi kuna jamaa wengine, unajua watu wanapenda nasa sana wikendi, ndio mambo yote yanafanyika. Basi wakaamua kujifungia katika kumbi moja ya vileo, yani kama marafiki 15 wakaamua wapige chupa zao humo ndani
za mtindi.
Kwa bahati mbaya walipatikana wamejifungia na wakatozwa faini, na kuambia sarakasi kubwa. Yaani mkishaambiwa kaini majumbani, kaini majumbani. Ndio inakuwa hivyo.
Na pia inahatarisha maisha ya polisi kufukuza watu mitaani, na wao pia saa nyingine virusi vinawaandama vile vile.
Ndio kama hivyo.
Kazi ni ngumu sana. Tutasikia pia taarifa kutoka Italia. Kasisi aliyezungumza na VOA kuhusiana na hali ilivyo, kwamba ukilemewa zaidi na wana huna maana zaidi ya kuishi, unapendekeza mwenzako asaidike pale pale hospitali polazo.
Mlipuko huu wa virusi vya corona umesababisha biashara kuyumba kote duniani, na hayo na mengi tutafahamishwa na Mkamiti Kibayasi akituletea habari za biashara.
Naona basi tuanzie huko Kigali, ambako mwenzetu Jean Marie Vinay hichi Burundi anatuarifu zaidi kuhusu hatua zilizoazimiwa ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona katika kambi za wakimbizi wa Burundi waishio nchini Rwanda.
Hatua maridhawa zilizochukuliwa na serikali ya Rwanda kwa dhamira ya kuwalinda wananchi wote na maambukizi ya virusi vya corona zimeazimiwa pia katika makambi ya wakimbizi wa Burundi. Miongoni mwa hatua hizo zilizochukuliwa, wizara ya Rwanda ya kuhudumia wakimbizi imeamrisha wakimbizi wote wa Burundi kusalia ndani ya makambi na kutojelekeza nje ya maeneo hayo bila kuwa na kibali maalum. Halikadhalika, wageni wanaohitaji kuwatembelea wakimbizi kambini wamepigwa marufuku. Kwa upande mwingine, katika makambi ya wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda, sherehe za ndoa na ibada mbalimbali za kidini katika makanisa na misikiti zimesitishwa ili kuepusha mikusanyiko mikubwa ya watu wengi, kama anavyofanua zaidi Pastor Jean Bosco Kubishatse, kiongozi wa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya mashariki mwa Rwanda ya kijiji cha Mahama, ambako kuna hifadhiwa wakimbizi zaidi ya 60,000.
Hapo kwenye kambi, makanisa, masherehe tofauti, ikiwa ya mariage, ikiwa nini, yote imeshimamishwa. Usu fasi watu wanakutania, tumeomba kama watu watakuwa kwa meta moja moja, na sana sana tunawaambia watu wengi wananawa na masabuni, watu kusalimiane. Unajua kwa desturi ya Warundi mara mingi ni kusalimiana mikononi, wanakumbatiana, na kuwafunza na kuambia kama waendelee tunafuata masheria za kujikinga hii virusi.
Masaibu yanakumba wakimbizi.
Ndiyo,
kila mahali. Fikiria unaishi katika nchi sio yenu, na kuna matatizo na maradhi yameibuka. Kwanza huna uhuru kamili, na pia hakuna tiba kuhusiana na maradhi haya.
Na bahati kubwa kwa wale ambao hivi sasa mipaka imeanza kufungwa na wako katika nchi za watu. Unafahamu kama hivyo hapa nchini Kenya, siku ya Jumatano ndege zote basi zitakuwa zimesitishwa. Kwa hivyo kama uko nchini Kenya, inabidi basi uwe umetoka. Kama utakuwa umebakia humu, utabakia hapa hapa, utasalia hapa hapa. Walio na bahati basi watafanya bidii waondoke.
Hatua aliyochukua Museveni mimi naiunga mkono, kufunga kabla ya mambo kuzuka rasmi. Basi twende kwingineko. Serikali za nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zimechukua hatua kali ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona. Hii ni kufuatia visa vya maambukizi kuongezeka katika mataifa hayo. Mwenzetu Patrick Duimana anatueleza hatua zilizochukuliwa.
Tukianzia huko Rwanda, nchi hiyo imefunga mipaka yake yote kuanzia Jumamosi tarehe 21 Machi saa 6 usiku. Wananchi hawatakiwi kutoka majumbani kwao isipokuwa kwa sababu ya dharura. Masoko, maduka yamefungwa isipokuwa yanayouza chakula na vifaa vya kufanya usafi. Vilevile maduka ya kuuza dawa yamefunguliwa. Baa zote zimefungwa, usafiri wa bodaboda umepigwa marufuku. Wananchi wameshauriwa kupeana pesa kupitia simu za mkononi. Wafanyakazi wa serikali na wa sekta binafsi wametakiwa kufanyia kazi nyumbani. Hatua hizo zitadumu wiki mbili. Kenya nayo imepiga marufuku safari zote za ndege kuingia na kutoka nchini kuanzia Jumatano tarehe 25 Machi isipokuwa tu ndege za kubeba mizigo. Maeneo ya ibada yamefungwa, mazishi ya watu wengi na harusi zinazokusanyisha watu wengi vimekatazwa pia. Wasafiri raia wa Kenya au wa kigeni ambao wataingia nchini kuanzia jana Jumapili hadi Jumatano watawekwa kwenye maeneo maalum kwa kutengwa kwa gharama zao. Nchini Uganda, baada ya serikali kupiga marufuku ibada na mikusanyiko mengine ya hadhara ikiwemo mikutano ya kisiasa kwa kipindi cha siku 32 kuanzia Jumatano wiki iliyopita, jana Rais Yoweri Museveni amesema anafikiria kupiga marufuku usafiri wa umma. Museveni amewaomba wale wasiokuwa na magari yao binafsi kujiepusha kutumia basi na kukaa nyumbani iwapo hakuna dharura ya kutoka nje. Uganda pia imefunga mipaka yake yote. Huko Tanzania, kando ya kupiga marufuku mikusanyiko ya hadhara, kufunga shule za msingi, za sekondari na vyuo vikuu kwa muda wa mwezi mmoja, Rais Magufuli ametangaza jana Jumapili kwamba wasafiri watakaoingia nchini wakitokea kwenye nchi zinazoathiriwa na virusi vya korona, kuanzia leo Jumatatu tarehe 23 Machi wanatakiwa kufikia kwenye sehemu zilizotengwa na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe. Rais Magufuli ameamrisha pia ulinzi kwenye mipaka uimarishwe. Huko Burundi, serikali nayo imetangaza kusitisha safari zote za ndege za kutoka na kuingia nchini kwa kipindi cha wiki moja kuanzia Jumapili saa 6 usiku. Zinaruhusiwa kuingia tu ndege zinazosafirisha mizigo au ndege zinazosafirisha wagonjwa. Serikali pia imewataka raia wa Burundi walio nje ya nchi au raia wa kigeni ambao wanaishi nje kusalia waliko kwa kusubiri hatua za ziada za kutenga wasafiri wanaoingia nchini wakitokea nje. Burundi hadi sasa haijaripoti hata kesi moja ya maambukizi. Na huko DRC, mpaka kati ya nchi hiyo na Rwanda umefungwa kwenye eneo la mji wa Bukavu tangu jana Jumapili. Gavana wa jimbo la kusini ndiye alichukua hatua hiyo. Mpaka kati ya Burundi na DRC upande wa mji wa Uvira na ulifungwa kuanzia jana Jumapili.
Hii ni idhaa ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili, ikiwa unaendelea kusikiliza kipindi cha VOA Express. Na hivi sasa tupate habari za dunia tukiletewa na wenzetu kutoka Washington.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo yuko Kabul kwa ziara ya dharura katika kujaribu kutanzua mzozo uliozuka katika kutekeleza makubaliano ya amani yaliyotiwa saini na kundi la Taliban. Ziara ya Pompeo huko Afghanistan inafanyika licha ya janga la corona, katika wakati ambao viongozi wa dunia na maafisa wa serikali wanapunguza safari zao. Tangu kutiwa saini Doha, mkataba huo umekwama kutekelezwa kufuatia mzozo wa kisiasa nchini Afghanistan, ambako viongozi wanagombania juu nani aliyechaguliwa rais. Rais Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah walijitangazia ushindi wa uchaguzi uliofanyika Septemba mwaka jana. Kwa upande mwingine, Rais Ghani amekataa kuachilia huru mara moja wafungwa 5,000 kama wanavyotaka wakuu wa Taliban kulingana na mkataba wa Doha. Wafungwa 23 wameuawa na 83 kujeruhiwa wakati wa uasi uliotokea katika jela moja katika mji wa Bogota, mji mkuu wa Colombia, jana usiku, baada ya wafungwa kulalamika dhidi ya hali mbaya ya usafi katika jela hiyo wakati dunia ikipambana na janga la corona. Ghasia nyingine kama hizo zimetokea katika jela ya Anuradhapura nchini Sri Lanka, ambako wafungwa watatu waliuawa na moto mkubwa kuteketeza sehemu kubwa ya jela kufuatia uvumi wa kuwepo na mtu aliambukizwa na corona katika jela hiyo. Katika jela la La Modelo mjini Bogota, familia za wafungwa walikusanyika nje pale wafungwa walikuwa kupambana na walinzi wakitaka kupata habari zaidi juu ya ndugu zao. Serikali ya Colombia imetangaza amri ya kufungwa kila kitu nchini humo kwa siku 19 kuanzia kesho Jumanne, katika jitihada za kupambana na janga la virusi vya corona. Wizara ya ulinzi ya Russia imeonesha video hii leo kuwasili kwa msaada wake wa kwanza Italy ili kusaidia kupambana na janga la corona. Ndege ya kijeshi ya Russia iliwasilisha hii leo katika uwanja wa kijeshi mjini Rome vifaa na wafanyakazi wa afya ili kusaidia nchi hiyo ambayo hivi sasa ndio yenye idadi kubwa ya watu walioambukizwa na ugonjwa huo wa homa kali ya mapafu corona. Russia imeeleza kwamba msaada huo umepelekwa kwa nia njema kutokana na amri ya Rais Vladimir Putin. Hapo jana vile vile madaktari na manasi kutoka Cuba waliwasili Rome kusaidia katika janga hilo la COVID-19. Kundi la madaktari 36 na nasi 15 pamoja na vifaa vya matibabu vimepelekwa sehemu ambayo imeathirika sana na janga hilo kaskazini mwa nchi hiyo ambako zaidi ya watu 5400 wamefariki. China ilitangulia kwa kupeleka msaada wake mwishoni mwa wiki. Bei katika masoko ya dunia yanaendelea kushuka kwa kiwango kikubwa katika historia huko Asia, Ulaya na hapa Marekani baada ya mataifa zaidi kuchukua hatua kali za kuzuia usafiri ili kupambana na janga la virusi vya corona. Bei za hisa katika masoko ya Ujerumani, Hispania na Uingereza zimeshuka kwa 4.5%. Wataalamu wa fedha wanasema hii inatokana zaidi na kufungwa kwa viwanda na biashara katika nchi nyingi za dunia pamoja na upungufu wa matumizi ya wateja, wakisema uchumi dunia tayari umeingia katika awamu ya kudumaa. Wataalamu wanasema sekta ya utalii imeathirika sana katika nchi nyingi kote duniani. Na maseneta wa Marekani wameshindwa kupitisha mswada wenye thamani wa zaidi ya trilioni moja ili kuweza kuokoa uchumi wa nchi kutokana na janga la corona baada ya kukosa uungaji mkono kutoka wa Democrats na wa Republicans watano kutohudhuria kikao cha kupiga kura. Wa Democrats wanasema mpango huo wa Republican haukuweza kulinda maslahi ya mamilioni ya wafanyakazi wa Marekani au kuimarisha mfumo wa afya unaohitajika sana katika wakati huu wa janga hili. Kukwama kwa mpango huo kutaweza kuwa na athari kubwa kwa masoko hii leo, wanasema wachambuzi, ambapo hisa zimeshuka kwa kiasi ya 4%.
Pasha maji, weka moto, tandika jamvi na ja nyumbani. Nimekuletea zawadi, kijora cha mkopo, futala nasi ujipare hami. Viji sabuni vya magadi, Nguru simtoe chumvi ndio ratha yake. Mungu atunipe na chuzi na nyama yake, kula ya mbuzi ni kamba yake, kila mbuzi ni dishi lake. Ungeni maturubai
wala kibao bora kabisa kutoka hapa VOA Express. Tuko Mombasa na bila shaka kimekongoa, ijapo katika kanda hii ya pwani kuna joto jingi, lakini kuna wale kimeongoa wakiwa katika majira ya baridi.
Si haba tumepumua na hivyo vitisho, manake hamasa zilizopo hapa kuhusiana na mlimi virusi vya corona, kila mmoja roho juu juu. Kitengo chetu cha barazani hii leo, msikilizaji, tunaangalia kuhusiana na mjadala wetu ambao tayari tumeshauweka katika kurasa yetu ya Facebook VOA Swahili, ikiwa hii leo tumekuuliza nini maoni yako ni yapi iwapo serikali itaamrisha watu kubaki majumbani na kazi zote kufungwa katika hatua ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona.
Na kuna maoni kutoka maeneo mbalimbali, watu wamechangia kutoka Kigali, Rwanda. Nimeona maoni vile vile kutoka Tanzania, Bagamoyo, kuna Kakamega nchini Kenya, na kuna maoni vile vile kutoka huko Marekani kwenyewe. Wale wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wametuma mengi mengi maoni ya kotele katika mtandao wa VOA hapa Facebook. Umefurika kweli kweli, na tumechagua wachache tu ambao wamechangia. Tunawapigia simu moja kwa moja kutoka Mombasa.
Awali kwanza tunaelekea kwake Daniel Mabire akiwa Kigali nchini Rwanda.
Basi tupe maoni yako, iwapo serikali itaamuru watu kusalia nyumbani na kazi zifungwe kwa sababu ya tahadhari ya virusi vya corona, maoni yako ni gani, kama vile umechangia katika mtandao wa Facebook?
Okay, mimi maneno yangu ni kushika amri ya serikali na watu wajitahidi sana kunawa mikono, kufanya usafi sana. Kama tunafanya hivyo, ni kizani tunaweza epuka magonjwa ya corona na kuepuka kila kitu ambao wanatuambia kutia usafi sana, kutoka kwenye choo, kuosha mikono na maji na savo. Hiyo tatusaidia kusaidia sana kuepuka malaria ya corona.
Na uone kana kwamba mambo mengi yatasambaratika, kusalia nyumbani muda mrefu na labda hadhari za kiuchumi, unafikiriaje hali iko vipi Rwanda?
Rwanda ni sawa, tunasukumana tu safi nyingi. Basi ni kusikiliza vitu vya government inasema, kani kuosha mikono, kuosha vizuri, vya hivyo. Itasaidia sana hivyo.
Mabire, labda watu wa Rwanda wanachukuliaje hiyo hatua ya watu kuambiwa kukaa nyumbani na wasifanye shughuli zao za kawaida za kila siku?
Hakuna mazungumzo mengi, ni kusikia tu kitu gani ambacho serikali inasema, kwa kuwa kama watu wanaweka usafi endene wanasikia kitu ya kitu nyingi government inasema, tunaweza epuka magonjwa hayo.
Na watoto je, wako nyumbani, shule zimefungwa, wanakaa majumbani ama wapo nje wanacheza?
No, si kucheza sana, ni kuweka tu usafi sana. Ndio watoto huko nyumbani, lakini kuyunani kusikia usafi sana ndio na kusikia kitu nyi government inasema hivyo hivyo.
Ndio. Na kuna watu ambao hali yao ya maisha yako chini sana. Kuna mtu anafanya kazi, inabidi aende mahali ambapo pana hatari, anatangamana na watu wengi. Unaona kwamba wamechukua hatua gani hadi kufikia sasa? Kama maeneo ya sokoni vile.
Ni hivyo hivyo tu mama, ni hivyo hivyo. Kusikia nyi serikali inasema ndio uchumi inaweza kuwa tatizo kadogo, lakini kusikia nini hiyo mambo ya government and then watu wanakuwa vizuri sana hivyo hivyo.
Okay, asante sana Daniel Mabiri kwa kuungana nasi kutoka Kigali, Rwanda. Shukrani sana kwa kushiriki katika kipindi chetu cha VOA Express jioni hii ya leo. Asante sana.
Na mimi nashukuru sana kunipea muda, nashukuru sana.
Katika laini ya simu bado tunaye mwingine kutoka huko Kigali. Turejee Kenya sasa. Tuko naye Ocheng George, naye pia anachangia. Tumkaribishe katika laini ya simu.
Asante sana. Bado nina maswali ya kwamba mtu anapoondoka nyumbani, anapoelekea kazini ama eneo lolote lile, basi huwa na sababu zake. Na wakati unapomweka pale ya kwamba hakawezi kukaa pale nyumbani kwake, basi kuna yale ambayo ya tajiri na ambayo yanahitaji jibu. Mimi kwa hilo swali ambalo umeuliza, bado nina hofu sana ya kwamba labda njaa itaweza kuwaua wengi ukilinganisha na haya magonjwa ambayo yamepata kujiri. Jambo lingine ni kwamba unakuta Wakenya wengi wanakaa kila siku, wanahisi ya kwamba wanaishi na ile mlo moja ya kila siku, anapoondoka ndio apate. Lakini hizi consequences ambazo itabidi tuzifuate zitakapokuja, basi tutaathirika pakubwa sana. Na ndio maana maoni yangu ni kwamba kabla hatujaweza kuchukua hii mkondo ya kupiga marufuku ya watu kutotembea, basi tungepata njia mwafaka ya kuweza kushughulikia yale yatakayotokeana na haya.
Nikikunukuu George, umetoa hoja nzito sana. Unasema naomba Mungu tusije tukakufa na njaa kabla korona kufa. Ulikuwa unamaanisha nini sasa hapo ukizungumzia hiyo haswa? Nini ilikuwa inapitia katika mawazo yako?
Okay, mawazo yangu ilikuwa ni kwamba kama korona itakuja na ipate kama tayari sisi tulishafungiwa manyumbani, tumekufa njaa, sasa ndio korona ikuje itumalize, basi itapata kwamba tunakumbana na changamoto ambayo hatutaweza hata kwa kutimiza. Niliposema hivyo, nilimaanisha kwamba nina hofu ya kwamba wengi watakufa njaa ukilinganisha na huu ugonjwa ambao umeibuka sasa.
Asante sana.
Naam.
Kwa kuchangia katika mjadala wetu wa barazani leo Jumatatu.
Naam, ni George huyo. Asante George kutoka ni hapa nchini Kenya.
Kakamega.
Hoja nzito sana hiyo. Naam, asante sana kwa mchango wenu George na Daniel. Katika kurasa yetu ya VOA Swahili Facebook kuna Bernard David J. Mwakalalie anasema serikali ikifunga shule zote na watu kubaki majumbani, athari kubwa sana zaidi ya hizo za corona. Ikumbukwe kuwa wananchi wengi wanaendesha maisha yao na familia zao kwa kutegemea kipato cha kila siku wanachokipata, na ikumbukwe serikali haina uwezo wa kuwagharamikia wananchi wake chakula na malazi. Wengi watakumbwa na njaa na kuwa katika tishio la kufa njaa huko hospitalini. Ni hoja yake hiyo ama maoni yake kupitia Facebook Bernard David. Mwingine anasema, huyu ni kutoka TZ, mwingine anasema wa Bukavu DR. Anasema ndovya kasiki, mimi nadhani kama serikali kitoa amri ya kusalia manyumbani haitakuwa shida sana, bora tupate hakika kwamba siku hazitakuwa nyingi na virusi vya corona vinatokomezwa, hapo inaweza kuwa vizuri, ila hofu yangu inaweza kuwa kwamba tunasalia majumbani bila matumaini yoyote ya kutokomezwa kwa virusi vya corona. Ndovya kasiki huyo kupitia kurasa yetu ya Facebook.
Maoni murwa kabisa. Ndio sasa wasaa ambao Sunday Shomari huwa anakuambia VOA Express, bila muziki mambo hayaendi. Na tuna kibao gani? Teni kinaitwa na Case kutoka nchi ya Nigeria.
Na mambo ya Niger music haya. Twende kazi.
Na wanasema Nigeria watu wao wanapenda muziki wao, unalipa pale pale nyumbani kwao. Twende kazi.
Hicho hivi sasa kimepata umaarufu, yani tayari watu wamefika milioni 25 umetizama kupitia YouTube.
Aha.
Ndio nakwambia, ndio mambo moto haya.
Na kuna Wakenya hapo pia wamechangia.
Kabisa.
Tupende letu. Katika kitengo cha ushauri tunakwenda nchini Italia. Tunaungana na Kasisi Gode kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye ni miongoni mwa wale ambao wanatoa ushauri na kuzungumza. Anasema wagonjwa ni wengi sana na watu wanakufa kila siku. Hebu tumpate katika ushauri, kwa sababu nchi zetu hapa Afrika watu wanapuuza maambukizi ya virusi vya corona.
Shauri yenye mimi naweza kupana kwa experience yenye mimi nafanya hapa Ulaya, hapa Italia, yenye kuwa inchi ya pili kisha China kupata hii magumu. Hata wakati huu watu wanakufa wengi 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 sana. Shauri yenye mimi naweza kupana ni shauri ya kuchikinga katika ya nyumba, kufanya yoyote kupunguza namna ya kukutana na watu wengi ili hii virus isitembee. Kwa hiyo hii virus inatembea wakati watu wanakutana. Hapa walifanya yoyote mtu akue kati ya nyumba yake bila kwenda kukutana na watu wengine, hata si wenye kuwa watajiri, mkienzi nyumba ya Mungu, watu hawakuje nyumba ya Mungu kwa kufanya yoyote wasikutane. Ile ndio mimi naweza kama shauri ya kwanza tunaweza kupana. Shauri ya pili ni kufanya yoyote tu ukuwe usafi wakati mtu anakuja nyumbani, anafanya yoyote kile ya kushukula mikono, anafanya yoyote afunge pua na kinywa yake, na wanapana mamaske hapa tu ya vile. Na ingine shauri wakubwa wa mainchi zetu, kama wanaweza kufanya yoyote kupata namna ya kuwasaidia watu wasikue na ile obligation ya kutoka kunyumba. Obligation ya kutoka kunyumba inatokea wakati wako na nia ya kununua vitu ya kukula, wakati wako na nia ya kujitunzisha nje. Na mimi sijue kama wetu watapata yenye Italia iko nayo ya kusaidia watu, kwa sababu hapa kwa Italia si atulipe matunzo ya afya mtu ailipe, banaikata kumshahara yenye tunapokea kila mwezi. Nasaidia watu wote wapate ngisi ya kujitunzisha. Ndio kidogo yenye mimi naweza kusema.
Padre, nakuuliza wewe ukiwa kiongozi wa kidini, unafikiri ni sababu gani zinafanya watu wa Afrika wapuuze huu ugonjwa na unaambukiza na unaua?
Jojo, mimi nasema kama hii ugonjwa inaenda mbio sana na inaua sana. Mie sasa wa mtu wa dini, mi siwezi kusema tubakilie tu mambo ya kidini ya kusali. Tunapaswa kutumikisha akili yetu ili tuweze pia kujisaidia na Mungu atusaidie. Kila siku watu wanakufa sana, tuko naoga mingi juu ya kwetu Afrika, kwa sababu hatuna maposibilita yenye iko huku na kwetu huko watu wengi. Mtu kama atoke awezi kula hata na muda ya kuingia mu transport juu ya kuingia mu bus mu taxi. Basi wanaingia ba mingi, nisipe namuna vitakuwa.
Tukiachana na ushauri kutoka kwake Kasisi Gode, tunaangalia mambo mengine. Na kama unavyofahamu, janga la virusi vya korona havisababishi maafa ya vifo pekee, lakini pia uchumi wa duniani umeyumbayumba kwa hivi sasa. Na ndiposa tunaelekea Washington DC kwake Mkamiti Kibayasi, anatuarifu habari za biashara akiangazia bara la Afrika.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na viongozi wa biashara wakati serikali yake inabuni hatua za uheni kupunguza madhara ya biashara yanayosababishwa na janga la virusi vya korona ambalo ni tishio kila pembe ya dunia. Miongoni mwa mapendekezo ambayo sekta ya biashara nchini humo inatoa ni kupitisha mpango wa uheni ya kodi pamoja na mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wenye kipato cha kati, pamoja na marekebisho kwenye sheria ya bima ya fedha kwa wasio na ajira ili kuruhusu wafanyakazi wanaofanya masaa machache kudai haki zao za kulipwa fedha, kwa mujibu wa Business Times. Afrika Kusini inaongeza hatua za kusitisha kusambaa kwa virusi hivyo, ikiwemo kuweka marufuku ya safari kwenda na kutoka nchini humo na kudhibiti mikusanyiko isiyozidi watu 100. Hatua hizo zinatarajiwa kuharibu zaidi uchumi wa nchi hiyo ambao tayari umedorora. Na benki kuu nchini humo inasema nchi hiyo inaonekana kujijenga kwa 0.2% mwaka huu baada ya kuingia kwenye mdororo wa uchumi mwishoni mwa mwaka jana. Wakati huo baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya yamesitisha ndege zake za kimataifa kuingia nchini humo kuanzia Jumatano wiki hii. Ndege zitakazoruhusiwa ni za mizigo ambazo wafanyakazi wake lazima wafuate kanuni mbadala za usalama katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa taarifa ya Mutahi Kagwe, waziri wa afya Kenya. Uganda pia imeshasitisha mkutano wa United Nations G77 na China uliopangwa kufanyika mwezi ujao kwenye jiji la Kampala, ambao ulitarajiwa kuwashirikisha zaidi ya wajumbe 6,000 kutoka nchi 136 wanachama. Mkamiti Kibayasi, VOA Express, Washington DC.
Shukrani sana Radango Mkamiti, sauti nyororo kweli kweli.
Tunakomea hapo, hatuna muda zaidi na Express. Wakati mwingine tutaungana panapo majaliwa. Kesho pia ni siku. Naitwa Salma Mohamed,
mimi hapa ni Josephat Kioko.